Orta günne orda baryan goz golonglaryň energiýa öpçünçiligini bir uzundan gemirip oramagy bilen üstümizdäki hepde nebitiň bahasy baral başyna 105 dollara golaýlady. Mundan hem özünü global energiýa halasyary edip hödürlemek bilen galanç etmäge tinişýän Orsiýet. Premier minister Putin Orsiýetiň tutuş içki önüminiň geljek geleçelli maliýe krizisinin öňkü derejesine ýetjekdigi barada welilik edip Ýaponiýa kömek etmegi wada etdi.
В этой связи нужно подумать над тем, чтобы ускорить.
Без бывалота оглободород чыгарма проектлерди күчлөндүрмө пландарымызда ойлонмалы. Айратина узак күндө орда газ чыгармак барады деп Путин айтты.
Углеводородного сырья, прежде всего газа, на Дальнем Востоке.
Кәбір аралесілер Орсиетің үнсіні глобал энергия ролына көніктірмегі, хүкіметің ақтасады реформалары yolu қойма үмидіні баша бардырмаз дейіп дұйдырш беріярлер. Сияса аналесі Андрей Пьонтковскийнің пікірі орта күннығыр вақалары Орсиетті көмегі дегімегің дерегіне, оның кризистен үнкі яғдая долонмағыны чартландырыяр.
We are turning to the golden era of 2000.
Biz resmi propaganda şygarlarynyň ägirt energiýa güýji diýip öwmegi bilen 2006-njy we 2007-nji ýyllaryň altyn asyryna dolanyp barýarys. Bu bir az wagtlaryň gaty çäkli topar üçin ören gawudat. Ýöre onuň ýurt üçin ziýanly dogna şüphe ýok diýip Pjontkowski aýdýar.
It's very bad for the country.
Pjontkowski bu wakalar Orsiýa ýol başçylarynyň umumy pikirleriş ýolyny günmatara garşy retorikary güýçlendirmegine getirdi diýer. Ol bu barada Medvedewiň günmatar ýurtlaryny orta günnegordaky tolgunmalary güýçlendirendikde tanqidlandygyna salgylanýar. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Libiýa garşy güýç ulanmagy barada ygtyýar berenlikde aýplap, ony ýeti ýazgaran Putin molly.
Вообще-то мне, знаете, напоминает средневековый призыв.
Бу биринин бейлекилери белли бир йере гидип, они алатыга чыгармага чагырышы али орта асырлары дегишли хашли йөрүшлөрө чагырыша салим эдер деп Путин айтты.
В определённое место и чего-то освобождать.
Ýöne Medvedew bu beýanaty ýazgaryp ony kabul edenlikse diýip häsiýetlendirdi. Ses berişlikde hem Orsiýet rezolusiýany veto etmän ses bermekden saklandy. Russia in Global Affairs jurnalynyň redaktory Fyodor Lukyanovyň garaýşyça bu iş ýeti görülmekden möhüm. Bu maksada laýyk pikirlenişi görkezýär.
It does not mean that Russia becomes more pro-Western, but Russia becomes less global.
Bu Orsiýetiň günmatarynyň tarapyna geçendigini aňladanok, Orsiýetiň globallygy adalýar. Bu hem mysal üçin hemme ýerde we her bir zatda Washington'a garşy çykma pikiriniň inni möhüm däldigini görkezýär diýip Lokyana aýdýar. Energiýa eksportyny güýçlendirmek Orsiýetiň ileri tutýan maksady dogry belli. Ýöne ony häzirki derejesinde saklamak aňsat bolmasa gerek. Brookings Institute'nin iqtisadiyyatçisi Clifford Gaddy, Orsiýetiň energiýa sektorundan başga sektorda beýatçylyk edere mümkinçiligi ýok diýýär.
You can dream all you want about diversification and blame Putin or whoever for not diversifying or praise them because they want.
Iqtisadiýetiň durly pudoklaryny östürmegi näçe arzulajak bolsaňyz arzulaberin. Putini ya beýlekini bu işi etmeýär diýip tanqidlaň ya etjek bolýar diýip öň. Bularyň hiç bir manysy ýok. Beýlekler bilen deňeniňde beýäteşlikde Orsiýetiň resurslarından başga zady ýok. Şol sebäpden iň gawdat oňa şu karty oýnamak diýip gädi aýdýar.